ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 และคุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือทางโทรศัพท์เข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้นะครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียนตอนที่2กันครับในครั้งนี้นะครับผมได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและก็ในระดับคณะที่กำลังเริ่มเข้าสู่การตรวจประเมินในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2559ถึง2560นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะครับสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาประจำปี2559โดยที่ในการตรวจในครั้งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในครั้งปี2557แล้วก็ปี2558นะครับที่ผ่านมาก็เป็นการตรวจประเมินในระดับหลักสูตรแล้วก็ระดับคณะรวมถึงระดับสถาบันซึ่งมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะฮะโดยที่การตรวจในปี2559ก็ถือว่าเป็นการตรวจในระดับหลักสูตรที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้ามีการตรวจในระดับหลักสูตรที่มากกว่า 3.01 ขึ้นไปนะครับคะแนนก็จะได้รับการรับรองในหลักสูตรนั้นๆ นะครับของคณะแต่ละคณะซึ่งถือได้ว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยจะมีวิธีการในการกำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นการรวบรวมเอาตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ในแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบเดิมเนี่ยมาใส่เอาไว้นะครับเพื่อทำการตรวจประเมินในระดับหลักสูตรที่มีอยู่ด้วยกัน6องค์ประกอบหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับมาตรฐานบัณฑิต นะครับการผลิตบัณฑิตนักศึกษานะครับที่มีอยู่เป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็อาจารย์นะฮะหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนนะครับแล้วก็สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นต้นนะฮะก็คือจะต้องขอขยายความถึงเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับหลักสูตรนะครับว่าตามแนวการประกันคุณภาพของระดับอาเซียนเนี่ยหรือว่า AUNQA เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนอย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องมีอยู่ด้วยกัน15เกณฑ์นะครับดังนี้คือ 1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเอาไว้นะครับว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนผ่านหลักสูตรต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดเอาไว้นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เขาจะดูเรื่องของเอาคัมว่านักศึกษาได้ความรู้อะไรนะครับสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทวนสอบในเรื่องของการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับว่าเพราะเนื่องจากว่าเด็กๆจะให้มานั่งทวนสอบกันทีละคนทั้งหมดเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการสุ่มมานะครับว่านักศึกษามีความรู้ที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ต่างๆในการเรียนวิชานี้มีอะไรบ้างนะครับเคยจดจำอะไรได้บ้างแล้วสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะฮะนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรหรือว่ารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นมีรูปแบบเฉพาะอะไรนะครับเราจะต้องแสดงให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เนื้อหาหลักสูตรมีโครงสร้างแบบใดนะครับเนื้อหาหลักสูตรรายละเอียดหลักสูตรคำอธิบายรายวิชาต่างๆที่มีอยู่นะครับจะต้องมีความชัดเจนในหลักสูตรนั้นๆส่วนตัวที่4คือกลยุทธ์การเรียนการสอนนะครับ Teaching and Learning Strategy นะครับก็คือจะมีรูปแบบกลยุทธ์อย่างไรเราต้องกำหนดไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นกำหนดว่าต้องมีการเรียนแบบ Active Learning แล้วก็ใช้สื่อ e-learning เป็นหลักในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเราจะต้องระบุในเรื่องของกลยุทธ์การเรียนการสอนให้ชัดเจนในหลักสูตรนั้นส่วนการประเมินนักศึกษานะครับจะต้องมีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจนนะครับว่าเขาต้องมีการประเมินอย่างไรมีเกณฑ์การประเมินรูบิกแบบไหนนะครับประเมินทางด้านไหนบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสกอ.ก็จะมี5โดเมนหลักที่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนในมคอ.นะครับที่แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่นะครับต้องประเมินเด็กทุกด้านแล้วก็แต่ละด้านก็จะดูว่ามีการเน้นทางด้านไหนในมคอ2นะฮะว่าอย่างเช่นเน้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การคำนวณก็จะต้องมีจุดดำในส่วนนั้นเยอะหน่อยนะฮะส่วนตัวที่6ก็คือคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือมีการทำผลงานทางวิชาการใดๆบ้างนะครับแล้วก็ตัวที่7คือคุณภาพของพนักงานในสถาบันการศึกษาหรือพี่สตาฟต่างๆนะครับที่เป็นซัพพอร์ตสตาฟว่ามีคุณภาพในการให้บริการมากน้อยขนาดไหนนะครับมีการร้องเรียนมากน้อยขนาดไหนในการให้บริการหลักสูตรนั้นๆนะครับส่วนตัวที่8คุณภาพของนักศึกษานะครับคุณภาพของนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเช่นมีเรื่องในส่วนของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือว่าในสายอาชีพที่เป็นอาชีวะมาคุณภาพของการศึกษาของนักศึกษาจะต้องเทียบเท่ากันนะครับมีวิชาใดที่เขาไม่เข้าใจจะต้องมีช่องทางในการให้คำปรึกษาด้วยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส่วนที่9หรือว่าเกณฑ์ส่วนที่9ก็คือการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนนักศึกษาซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่สำคัญมากๆเพราะเนื่องจากว่าจะเป็นล่องรอยสำคัญในการให้คำปรึกษาของนักศึกษามีข้อสงสัยในประเด็นอะไรนะครับผู้ที่เป็นผู้สอนหรือว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้คำตอบเหล่านั้นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีความสงสัยในเรื่องของการให้บริการในส่วนต่างๆของคณะหรือมหาวิทยาลัยก็จะต้องให้คำตอบให้กับนักศึกษาเหล่านั้นได้เช่นกัน ส่วนตัวที่10นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งประเด็นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พังพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ค่อนข้างจะจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ค่อนข้างจะเป็นระบบมากกว่านะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนตัวที่11นะครับจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับกระบวนการเรียนการสอนนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบกระบวนการการเรียนการสอนเลยนะครับว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบไหนนะฮะมีคนที่เข้าไปตรวจเข้าไปดูนะครับแล้วก็ดูรูปแบบในเรื่องของการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในคณะหรือในสถาบันการศึกษาส่วนเกณฑ์ตัวที่2ก็คือจะเป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์พัฒนาพนักงานในสถาบันนะครับก็อย่างเช่นโครงการฝึกอบรมต่างๆจะต้องมีอยู่ตลอดทั้งปีนะฮะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอาจารย์และพนักงานในสถาบันการศึกษาส่วนตัวที่3ก็คือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือว่า stakeholder feedback นะครับตัวนี้ก็จะต้องได้มาจากอย่างเช่นเรื่องของแบบประเมินออนไลน์นะครับที่มีอยู่ในแต่ละมหาวิทยาลัยบางที่ก็ใช้แบบประเมินออนไลน์ในการประเมินบางส่วนบางจุดแค่นั้นนะครับบางทีก็ใช้เป็นรูปแบบของการประเมินใช้กระดาษแล้วก็ส่งไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำการประเมินนะครับว่ามีจุดบกพร่องอะไรบ้างหรือว่ามีผลกระทบอะไรกับคนที่อยู่โดยรอบคณะนะครับจะต้องมีฟีดแบ็กกลับมาส่วนตัวเกณฑ์ที่14นะครับก็คือผลลัพธ์หรือว่าเอาท์พุตที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนตลอดทั้งหลักสูตรนะฮะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีความเสี่ยงอะไรเราจะต้องพัฒนาหรือว่านำผลตัวนี้ไปใส่ไว้เป็น improvement plan หรือว่าแผนในการพัฒนาต่อไปในปีหน้านะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการหลักสูตรส่วนเกณฑ์ที่15ตรงสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความพึงพอใจเป็นหลักนะฮะว่าเขามีความพึงพอใจในด้านต่างๆอย่างเช่น input นะครับในเรื่องของการนำเข้าการสมัครนักศึกษาเป็นอย่างไรกระบวนการการเรียนการสอนเป็นยังไงนะครับแล้วก็บัณฑิตที่จบไปทำงานเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่าวิธีการดำเนินการที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นะครับผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนการวัดการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษานะครับรวมไปถึงระดับหลักสูตรของ AUNQA เนี่ยก็จะใช้ระบบการประเมินในลักษณะที่เป็น rating scale นะครับก็คือมี7ช่วงคะแนนในแต่ละเกณฑ์นะครับโดยที่จะต้องตรวจประเมินครบให้ทั้ง15เกณฑ์นะครับไม่สามารถข้ามได้เลยโดยจะมีความสำคัญเพื่อเป็นการกำหนดกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมแล้วก็มุ่งเป้าหมายไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนที่มีมาตรฐานการศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านแล้วก็ส่งผลดีให้กับนักศึกษาอาจารย์และก็พนักงานของมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้โดดเด่นในประเทศอาเซียนแล้วก็ให้คนที่อยู่ในภาคในกลุ่มทวีปตะวันตกทั้งหลายนะครับให้หันเข้ามาเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยหรือว่าระบบการศึกษาในอาเซียนด้วยรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly กันครับ
I do.
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในส่วนช่วงนี้นะครับผมจะขอกล่าวถึงเรื่องของการประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษาที่โดยมีคุณจิตราสุขจันทร์นะครับได้กล่าวถึงทิศทางการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาเอาไว้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยอุดมศึกษานะครับและการพัฒนาองค์กรรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือหรือที่เรียกว่า CMEO LIHH นะครับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกร่วมกันในการพัฒนากรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนนะครับซึ่งส่งผลดีในการก่อตั้งเครือข่ายการประกันคุณภาพหรือที่เรียกว่า AQAN นะครับซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการส่งเสริมการสร้างความกลมกลืนหรือว่า harmonization นะครับแล้วก็การยอมรับคุณวุฒิหรือว่าการกำหนดเกณฑ์ต่างๆในระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ก็เพื่อให้พร้อมรับนะครับการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือว่ากำลังคนที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนในปี2558เป็นต้นไปนี้นะครับอย่างเช่นผลการศึกษาของ CMEO LIHH นะครับได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการประกันคุณภาพภายในแล้วก็ภายนอก3ประการด้วยกันนะครับก็คือการประกันคุณภาพภายนอกที่เกิดขึ้นในประการที่1 นะครับก็คือจะมีลักษณะในเรื่องของการรับรองหรือไม่รับรองในระดับหลักสูตรของสถาบันต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เกิดขึ้นส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะของระบบการสมัครใจนะฮะตัวแรกจะเป็นเรื่องของการรับรองหรือไม่รับรองตัวที่2จะเป็นการกำหนดเป็นระบบสมัครใจก็คือให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคประสงค์เข้าร่วมแล้วก็ยินดีเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นลักษณะของการรับรองสถาบันแบบพิเศษก็คือสมัครใจเข้าไปในการเข้าไปร่วมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนส่วนตัวที่3นะครับเกณฑ์การประเมินตัวนี้ก็คือจะเป็นการประกันคุณภาพเพื่อความรับผิดชอบของสถานศึกษานะครับโดยมุ่งสร้างกระบวนการเพิ่มสร้างความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบได้หรือว่า accountability ของสถานศึกษานะครับก็คือเน้นสะท้อนให้เห็นถึงอิสระในการบริหารรวมทั้งการสร้างกระบวนการการรับรองภายในสถานศึกษาเองด้วยนะครับซึ่ง AQAN นะครับได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนากรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอาเซียนโดยการพัฒนาองค์ประกอบกรอบการประกันคุณภาพให้มีกลไกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันดังนี้ครับ 1. ก็คือหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกนะครับจะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายมีพันธกิจในการยอมรับของหน่วยงานระดับชาติสาธารณะหรือว่าประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอิสระในการดำเนินงานมีการตัดสินใจในการดำเนินงานต้องปลอดการแทรกแซงจากหน่วยงานภายนอกนะครับมีปรัชญาพันธกิจเป้าหมายที่ชัดเจนมีเกณฑ์มาตรฐานมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเทศทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งจะมีการมุ่งมั่นพัฒนาแนวปฏิบัติในการทำงานที่ดีหรือว่า good practice ที่เกิดขึ้นจากการตรวจประกันคุณภาพภายนอกด้วยครับส่วนตัวที่2จะเป็นกระบวนการการประกันคุณภาพภายนอกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการนะครับว่ามีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการประกาศเกณฑ์การมาตรฐานล่วงหน้าหรือเปล่านะครับว่าสาธารณชนได้รับรู้ได้ค้นหาข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกแล้วหรือไม่นะครับต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทั่วถึงโดยคำนึงถึงเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับโดยกระบวนการต่างๆนี้ก็จะมีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินตนเองหรือว่า self assess ส่วนที่2ก็คือเน้นในเรื่องของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกและมีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามที่ตกลงเอาไว้ นะครับแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือว่าฟีดแบคแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอศึกษาไปทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่4จะเป็นการติดตามผลการนำเสนอข้อเสนอแนะนำไปใช้นะครับหรือว่าอาจจะกำหนดเป็น improvement plan นะครับแล้วก็ข้อที่5จะเป็นเรื่องของผลในการประเมินภายนอกนะครับจะต้องแจ้งให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบนะครับถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพที่เกิดขึ้นนะครับตามช่วงเวลาที่ได้รับการประเมินว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนตัวที่3นะครับหลักการการประกันหรือว่าการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอันนี้จะเป็นเกณฑ์ภายในที่เกิดขึ้นตามคุณภาพตามภารกิจตามการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการวิชาการการบริหารจัดการโครงสร้างการประกันคุณภาพที่เกิดขึ้นตามผู้รับผิดชอบที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างอย่างชัดเจนนะครับก็คือจะต้องมีการกำหนดเอาไว้ว่าผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบมีใครบ้างตามเกณฑ์ในการตรวจประเมินนะครับมีการดำเนินการอย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็มีการติดตามผลเป็นประจำในการพัฒนาที่เกิดขึ้นในทุกระดับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นหลักการให้เน้นให้ผู้เรียนเกิดเป็นผู้เรียนในกลุ่มที่เป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่า learner focus นะครับเน้นการยอมรับคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิจแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้เรียนส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับแล้วก็กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต้องมี9องค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดบนพื้นฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับการศึกษาต่างๆส่วนที่2จะเป็นระบบหน่วยกิจนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้และการฝึกอบรมทั้งทางการศึกษาระบบภายในแล้วก็ภายนอกการศึกษาแบบตามอัธยาศัยนะครับเป็นรูปแบบการศึกษาที่สามารถเลือกได้ส่วนตัวที่4ก็คือเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆการศึกษาและการเรียนรู้เข้าด้วยกันแล้วก็ตัวที่5จะเป็นมีหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานแยกอย่างชัดเจนนะครับตัวที่6ก็คือจะมีความร่วมมือระหว่างหน่วยข้อมูลหรือว่าหน่วยเทียบคุณวุฒินะครับตัวนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากๆสำหรับมหาวิทยาลัยในการเทียบหน่วยหรือว่าข้อมูลต่างๆตามคุณวุฒิที่กำหนดเอาไว้ของแต่ละมหาวิทยาลัยส่วนตัวที่7จะมีกรอบการดำเนินการด้วยหลักการประกันคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ตัวที่8จะยึดมั่นปรัชญาการให้โอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวที่9จะเน้นผู้เรียนเป็นผู้ที่เป็น learner focus นะครับก็คือจะเป็นศูนย์กลางแล้วก็ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนากรอบการประกันคุณภาพของอาเซียนนะครับเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาตินะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่เข้าประชาคมอาเซียนนะครับเพราะเนื่องด้วยสาเหตุใดๆแต่เพื่อการเอื้ออำนวยให้เกิดการเป็นการเรียนการสอนในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยก็ต้องก้าวสู่การเป็นนานาชาติเพิ่มมากขึ้นตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในระดับภูมิภาคหรือระดับอาเซียนต่อไปครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากมีข้อติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.mct@imutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับ ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz